No niin, kaikille tervetuloa tänne Pysy Suomessa pyhänä -näyttelyyn liittyvään yleisöluotosarjaan. Ja tällä kertaa meillä on toisena luennoitsijana professori Janne Vilkuna täältä meidän omasta yliopistosta. No
joo. Joo, vaikka tuolla ylällä on otsikko Pysy Suomessa pyhänä, Suomen lippujen vaakunan historia, en puhu sanaakaan Suomen lipuista, tai ehkä ohi mennen jotain, koska ne on selvitetty jo aiemmissa esitelmissä. Mä lähden liikkeelle ihan siellä aikojen alusta, että miksi ylipäänsä lippuja on tehty, ja vähän siitä, miten ne on kehittynyt. No. Sen nyt voi sanoa, että lippu on yhtä vanha kuin kutomataito ja värjäystaito. Mutta siitä huolimatta kyllä kaikissa kulttuureissa ei ole välttämättä ollut lippuja käytössä. Käsittääkseni Egyptissä, siis muinaisessa Egyptissä esimerkiksi ei ollut. Mutta lippuhan on ilman muuta merkki ja viesti jostakin alun pitäen ja edelleenkin. Ja se kertoo tietyllä lailla omistajuudesta alueen tai joukko-osaston tai jostain vastaavasta. Että hyvin pitkään ne oli henkilökohtaisia, ei suinkaan valtiolippuja, mutta palataan siihen. No sitten sillä lipulla voidaan sen itsensä lisäksi viestiä myös asioita. Ja tuossa nyt on esimerkkinä tuo suruliputus, eli kun lippu lasketaan puolitankoon, niin kaikki tietää, mistä on kyse, ainakin täällä Suomessa. Sitten siihen voidaan myös joissain maissa lisätä surunauhat, mustat nauhat, jotka kertoo sen saman asian. No, lippu on myös pelotteluväline sodassa, että sillä voidaan huijata, ja sitä on lukuisa määrä esimerkkejä siitä, että on pantu vain muutama ratsuvies komeiden lippujen kanssa jonnekin ratsastamaan ja huijattu, että siellä armeija liikkuu ja se tuleekin ihan toisesta suunnasta. Mutta kun isot liehuvat liput ja värikkäät, niin sillä on pyritty, ja samaten värikkäillä univormuilla on pyritty vihollista pelottelemaan. Ja toisaalta sitten omalle joukolle se on rohkaisuväline, johon ikään kuin sitoudutaan, että se on meidän lippu, ja sen myötä kuljetaan. Tietysti myös taistelukentällä se on ollut niille, jotka taistelua johtaa, niin tärkeä merkki, että ne näkee, että missä ne joukot liikkuu. Ylipäänsä mulla on täysin mysteeriö, miten 1500-1600-luvulla mitään taisteluja on johdettu. Että se on ollut niin sekava tilanne, mutta liput siinä jonkun verran on auttanut. No, Rooman legioonilla, muinaisilla, niin niillä oli jo omat merkkinsä, ja niillä oli joko lippu, toi vexillum, tai sitten niillä oli siellä sauvan päässä joku symboli, joku eläin oli hyvin tyypillistä, ne kotkat ja sudet ja niin poispäin. Tässä näkyy Trajanuksen pylväässä, niin tuota on sotilaita, ja tuolla oikealla ylhäällä näkyy muun muassa kotka ja susi, jota on kannettu joukon symbolina. Mutta heillä oli jo käytössä siis lippuja, pieniä joukko-osastolippuja. No sitten keskiajalla ritaarikilvet kertoi kantajistaan, mutta ei suinkaan joukosta, mutta ne liput oli sitten sitä varten. Ja tuossa on kuva taistelusta Ranskan ja Englannin välillä, ja siellä näkyy molempien maiden, tai ei nyt oikeastaan maiden, vaan hallitsijan lippu liehuu joukon yllä, ja kaiken maailman muitakin viirejä ja lippuja. Mutta kuten näkyy, niin ne sentään näkyy, mutta kun mennään eteenpäin, niin nähdään sitten toinen juttu. Tuossa on Juhana III, eli Ruotsin hallitsijan lippu, Riksbaner, ja siinä näkyy Juhanan oma vaakuna ja Vaasasuvun tuossa keskellä. Ja sitten siinä on kaikkien maakuntien vaakunat ympärillä. Huonoon kuntoon on päässyt tuokin. Ja tuossa on kultaraha samoilta ajoilta, jossa näkyy sitten nuo samat maakunnan vaakunat samalla tavalla kuin tässä lipussa. Siinä on ollut melko ompeleminen aikoinaan sillä, joka tämän lipun on tehnyt. Kustaa toinen Adolf, kun kaatui Lützenissä, niin tuossa on hänen päällään olleet vaatteet Ruotsin Livrustkammarin museossa. Niin siellä on joukon lippu tai se, mitä sitä nyt on jäljellä. Että se on hienosti pantu esille tuohon ikään kuin liehumaan. Ja tästä nyt näkee sen, että nimenomaan noi sotaliput niitä kannettiin, vaikka ne oli aika repaleisia. Ei niitä niin vaan menty uusimaan. Että oli aivan olennainen osa sen joukon historiaa. No liput ei ole mitenkään eurooppalainen ilmiö pelkästään, vaan tässä nyt on esimerkin vuoksi keskiajalta Japanista kuva, että tässä vasemmalla on joukko-osastoja ilmentävät liput. Ja sitten tuossa oikealla, ne ei ole kyllä mittakaavassa nyt, niin on henkilökohtaisia lippuja, tai siis yhden miehen kantamia lippuja. Ja kun se taistelun tuoksinta alkoi, niin se oli oikeastaan ainoa tapa sitten saada selville, että kuka kukin on, kun oltiin niin värikkäitä muuten. Eli tässä näkyy, miten tuohon aikaan sitä lippua kannettiin selässä telineessä. Ilkeän näköinen mies siinä huitoon. Noin, ei ihan tarkkaan ei tiedetä, milloin ensimmäiset liput ilmestyy Eurooppaan, mutta on koko joukko legendoja, jotka niihin liittyy. Ja sitä myöden sitten on kerrottu lippujen synty. No, vähän tätä asiaa edelsi se, kun Konstantinus Suuri taisteli Maksentiusta vastaan 300-luvulla. Ja voitti sen taistelun. Ja kerrotaan, että tämäkin on legenda tietysti, että siinä taistelun tuoksinnassa niin hän näki taivaalla Kristus-symbolin. Kreikan kirjaimet siinä. Me luetaan ne X ja P, niin tässä merkissä voitat hän oli sitten lausunut. Ja sitä myöden symbolia ruvettiin käyttämään. Ja tämä on sikäli jännä legenda, että tämä on kyllä tunnettu siis ympäri Euroopan. Niin kuin aikoinaan sitten ristiretkit edistyi tänne Pohjolaan. Itse asiassa ei tiedä, jotkut väittää, että ei sitä ensimmäistä ristiretkiä edes tehty, mutta niin tai näin, legendan mukaan se tehtiin. Ja kun ruotsalaiset saapui sitten sinne Varsinais-Suomeen ja teki maihin nousua, oli kaunis sininen päivä, niin kas taivaasta tulee kultainen risti, laskeutuu alas. Eli keltainen näin lippuvärinä. Ja niin syntyi Ruotsin lippu, legendan mukaan. Mutta se ei suinkaan ollut ensimmäinen, vaan ihan vastaavalla tavalla, vaikka se on niinku legendan mukaan noin vanha, mutta ei se käyttöön kyllä tullut oikeasti. Se oli vain selitys. Vanhin ihan oikeasti olemassa oleva lippu on Tanskan lippu, jolla on ihan nimikin Danebrogen. Ja se syntytarina liittyy siihen, kun taas ristiretki eteeni Viroon, niin silloin taivaalta tulee tuo punainen lippu, missä on valkoinen risti. Mikä oli kyllä hyvin tavallinen lippu ylipäänsä tuohon aikaan. Mutta se on maailman, voi sanoa, että ensimmäinen virallinen lippu, joka on yhä käytössä. Eli nuo liput oli varsin usein liitty enemmän tai vielä enemmän sotaan ja sodan käyntiin. Ja sitten pitkän ajan kuluessa, niin ne muuttuu valtionlipuksi. Katsotaan nyt, miten Tanskassa tuo Dannebrogenin kanssa kävi. Aivan alkuun se oli laivastolippu. Myöhemmin sitten parin sadan vuoden kuluttua se muuttuu maavoimien rykmenttilipuksi. Ja sitten tämmöisen miliisien eli poliisien lipuksi. Ja ylipäänsä armeijan lipuksi. Ja sitten valtiolipuksi. Sanoin, että ne oli sodan käynnissä aika ongelmallisia. Me nähtiin se keskiajan taistelu, jos oli hyvä sää, niin hyvinhän ne liput näkyy. Mutta myöhemmin, kun keksittiin ruutia ja ruvettiin sitä polttamaan, niin tilanne oli kyllä ihan toinen. Tässä on tämmöinen laatumaalaus Borodinon taistelusta. Siinä Ranska ja Venäjä ottaa vastaan, eli Napoleon voitti tämän taistelun, mutta huonostihan siinä siitä huolimatta kävi, että hän hävisi sitten koko sodan. Valitettavasti meillä on näin huono valaistus, mutta on hieno taulu, kirkkaat kauniit värit ja siellä Venäjän lippu liehuu tuolla keskellä. Mutta se todellisuus ei ole kyllä ollenkaan ollut tämmöinen. Mä yritin vähän kuvata, että minkälainen se ehkä olisi ollut. Tämä on niin kuin lähempänä totuutta. Et ei siellä mitään lippuja näkynyt kyllä pidemmälle. Että oma joukko sen ehkä näki, mutta ei sitten sodan johtotuskin näki sitä. Että tätä mä tarkoitin sillä, että mä en millään ymmärrä, että miten niitä lopun kaiken on näitä taisteluja on johdettu, kun on alkuun päässyt ja ruutti palaa. No, varsin mielenkiintoinen tapaus on toinen nimellinen lippu, eli tuo Englannin, Britannian lippu, Union Jack. Miten se on syntynyt? Eli se näkyy tässä, että pannaan tuo tekstikin tuosta näkyviin. Eli tuo Jack tulee kuningas Jaakosta. Ja nykyään englannin kielessä Jack on lippu laivaston käytössä, joko keulamastossa tai puomissa. Ja tuon kuningas Jaakko ensimmäisen aikana yhdistettiin Englanti ja Skotlanti, ja silloin lyötiin ne liputkin yhteen. Ja syntyi tuo ensimmäinen unionilippu 1606. Ja sitten aikoinaan, kun Irlanti yhdistettiin 1801, niin sitten se Irlannin lippukin lätkästiin siihen sekaan, niin syntyi tämä nykyinen, 1801 nykyinen Englannin, niin kuin me sanotaan, Englannin lippu. Wales oli yhdistynyt jo paljon aiemmin, eli se Walesin oma lippu, niin se ei näy tuossa Englannin lipussa. Ja toihan on aika jännä vielä, kun katsoo ihan tarkkaa Englannin lippua, niin siinä jotenkin menee, mä tiedän, näettekö te siinä mitään outoa noissa viivoissa? Että nehän ei ihan kohtaa, vaan tuolta lähtee toista laitaa ja täältä se tulee ulos toista laitaa. Että se on aika jännästi tehty, vaikka Irlannin lipussa ne kyllä jatkuu ihan suoraan. Mutta näin se kuitenkin on. Ja sitten aika mielenkiintoista, että tämä on siis valtiolippu, mutta sitten kuningattarella on lukematon määrä omia lippuja, riippuen siitä, missä päin Isoa Britanniaa, hän on kulloisinkin, tai sitä imperiumi Britanniaa on liikkeellä. Eli kuningatar Elisabeth toisellakin on melkoinen määrä ikiomia lippuja. Voi sanoa, että niin kuin vierailulippuja. Tässä ne on muutamat. Että ja siinä keskellä on aina kuningattaren oma symboli. Tai ei aina, mutta useimmiten toi kruunupäinen E. Olisi hyviä tietokilpailukysymyksiä, että kun panee tuommoisen lipun, että minkä maan lippu, niin no ei minkään. No sitten nämä Pohjoismaiden liput, Ne on kielekkeisiä, kaikki nämä viralliset, on siis Suomen valtiolippu. Ja mä en suoraan sanoen tiedä, että mikä toi kielekkeen idea on. Mä sitä yrittänyt etsiä monenlaisia selityksiä, että se on ollut alun pitäen suorakaiteen muotoinen ja sodassa se on sitten repeytynyt, niin sitten se on sen näköinen ja se on valmiiksi tehty vähän niin kuin repeytyneen näköiseksi. Ja niitä näitä selityksiä on, mutta on se kieltämättä näyttävämmän näköinen, että liehuessaan. Ja tuossa näkyy toi Tanskan lippu, niin aika mielenkiintoista. Tanskan laivaston lippu ei olekaan samaa, vaan se on eri, tuommoinen syvemmän punainen väri. Saman muotoinen, mutta eri punainen. Mutta Ruotsissa on yksi ja sama ja Suomessa. No Norja jätin tästä pois, kun se nyt ei ole näitä vanhoja. No ei tietysti Suomikaan. Eli tosiaan tuo kielekkeiden funktio, niin se, siihen ei ole ihan varmaa vastausta saatu. No, laivastossahan ilman muuta liput on ollut äärimmäisen tärkeitä ihan viestimerkityksessä. Ja tuossa on ihan napattu verkosta tämmöinen kuva, että 1500-1600-luvun laiva ja brittilaiva, että mitä kaikkia nämä liput siellä kertoo. Eli siellä on sotalippua ja on kansallislippua ja kuninkaan lippua ja niin poispäin. Ja viirit päälle. Katsotaan vähän nuorempaa. Tässä on tämmöinen laivamalli, jota merimiehet aikoinaan tekivät purjehusmatkoillaan ja toivat tuliaisiksi kotiin. Tässä on tanskalainen Viisi veljestä niminen alus. Niin siellä täällä perässä on sen oma maalippu. Ja sitten sen myöhempinä aikoina tuonne keskimastoon pantiin sen laivan nimi viiriin. Se on ihan kirjoitettu siellä. Ja sitten tuolla etumastossa on sen maan lippu, missä kulloisenkin ollaan purjehtimassa. Ja nyt ollaan kyllä Tanskan vesillä tässä tapauksessa. Mutta tässä on sitten Prikki Lisette, jonka päällikkö oli kapteeni Näsholm, on just tulossa Maltan saareen siinä. Ja tuolla näkyy korkealla tuo viiri, jossa lukee Lisette. Tuolla on tuo valtiolippu, että Englannin alueella ollaan. Mutta mikä se ihmeen lippu tuolla perässä sitten? Tietääkö kuka? Se on Ruotsi-Norjan unionilippu. Vähän hailakka, mutta siinä on sininen lippu, jossa on keltainen risti. Ja sitten siellä on se Norjan lippu tuolla yläkulmassa. Ja vastaavasti norjalaisilla oli oma lippuunsa ja siellä oli Ruotsin lipun tapaan myöskin tämmöinen samanlainen. Tätä sanottiin sillisalaatiksi kansakutsu. Ja kun unioni purkautui sitten, niin molemmilla mailla oli omat lippunsa. Ja tässä taas on suomalainen Vaasasta kotosi oleva Mentor-alus purjehtii. Ollaan omilla aluevesillä, eli Venäjän vesillä, mikä näkyy tuolla ylällä lipussa, ja sitten on tämä maalippu täällä. Ja tuolla on jo sitten varustamon lippu, ja tuolla on nimilippu tuolla ylällä. No laivastossa tietysti aivan olennainen asia oli nämä viestiliput, joilla kun ei ollut sähkötystä eikä ollut mitään muutakaan vastaavaa, niin oli viestityslippujärjestelmä. Jokainen lippu on yksi kirjain. Ja jotta asia olisi oikein sekava, niin ne oli vielä eri maissa vähän eri lailla. Että jos näkee yhden tuommoisen, niin ei heti kyllä pysty sanomaan, mikä kirjain se on, kun pitää tietää, missä laivassa se on liehunut aikoinaan. Tässä on saksalaisia Itämerellä käytössä olleita viestilippuja. Ja sitten yhdellä lipulla saattaa sen kirjaimen lisäksi olla ihan yleinenkin sanoma. Joku vaaranmerkki tai vastaava. No sen lisäksi oli tietysti viestitysliput, joilla sitten viestitettiin niitä kirjaimia ihan vielä erikseen. Tässä on ihan esimerkki, mitä kirjaimia, mitä numeroita viestitellään. Käsittääkseni nämä pitää vieläkin eräässä laivastossa opetella. No, lippu liittyy erittäin lujasti kunniaan. Erik 14 aikaan niin organisoitiin sotaväki, yllättävää kyllä vasta silloin. Ja silloin jokainen rykmentti ja jokainen komppania sai oman lippunsa Ruotsissa. Ja tietysti me suomalaiset siinä ohessa. Näitä ei juurikaan kyllä ole säilynyt. Yritin etsiä, että olisiko missään kuvaa, mutta ei, en löytänyt. Kyllä niitä varmaan on, mutta ei kovin paljon. No se lipun kunniahan näkyy erityisen paljon siinä, että kun sotilasta haudataan, niin arkku peitetään valtakunnan lipulle. Ja tässä on jatkosodan aikaiset hautajaiset ja siinä on Suomen lippu arkun päällä. Ja sitähän ei tietysti sinne hautaan laiteta, vaan se on vaan siinä kunniapeitteenä. Ja vastaavasti sitten merellä. Tässä on Britannian laivastosta kuva 60-luvulta, kun haudataan, eli lipun peittämä arkku sitten lasketaan mereen. Amerikassahan on se jännä tapa, niin kuin olette varmaan nähneet kaikista elokuvista, että läheisille sitten annetaan, taitellaan hyvin monimutkaisesti se tähtilippu ja ojennetaan se sinne kotiin muistoksi. No miten se lippu syntyy? Se on aika jännä, että en ole löytänyt kyllä mitään erityisen ritualisoitunutta tai rituaaleja, jotka liittyisivät tähän valmistusprosessiin sinänsä. Että se on, voi sanoa, että rituaaliton. Mutta sitten kun se lippu valmistuu, niin se tavalla eli toisella vihitään, otetaan käyttöön. Ja mitä tulee sotalippuihin, niin se vielä sitten luovutetaan joukko-osastolle. Ja se on, nämä on sekä tämä vihkiminen että tämä luovuttaminen on varsin juhlallista edelleen Suomenkin puolustusvoimissa. Tässä on kuva siitä, kun Napoleon antaa joukoille liput. Ja huomatkaa, että hän tunsi kyllä tämän Rooman tarinan, niin kuin myöhempikin kolmannen valtakunnan perustaja. Eli he käytti symboliikkaa sieltä Roomasta, noi kotkapäiset lipputangot tai vastaavat. Eli siinä joukko saa sen lippunsa, tai joukot. Ja se, joka kantoi sitä lippua, oli äärimmäisen tärkeä henkilö. Ja voi sanoa, että se oli kunniatehtävä, mutta sikäli hankala, että on selvää, kun kantaa tuommoista lippua ja vielä kun jos tuulee, niin se on äärimmäisen raskas tehtävä. Niin onko sitä kukaan kantanut koskaan lippua pitempään, mutta mä oon joskus hautajaisissa kantanut ja se on ihan voimaa vaativaa puuhaa, niin ei siinä samalla kyllä miekkailla tai ammuta tai mitään, että sitä vaan kannetaan sitä lippua. Ja aikoinaan sitten lipunkantaja vannoi valaan, ja se oli tällainen. Mä en sitä lue, te voitte itse sen siitä lukea. Eli se lippu oli se joukko. Ja jos sen menetti, niin se oli kuoleman tuomio. Ei ole pitkäkään aika vielä, kun Suomessa oli, tai Venäjän vallan aikana rikoslaissa, niin oli aika jyrkät seuraukset lipun menettämisestä. Eli siinä tahraantui koko joukon kunnia kertaheitolla. Ja vastaavasti se, joka sitä pystyi puolustamaan, niin, tai henkensä uhalla, niin oli kunniakas sotilas. Isoisäni setä, kirjailija Kyösti Vilkuna, kirjoitti aikanaan koko joukon isänmaallisia novelleja. Ja mä lainasin tältä kirjastosta yhden kouluille tarkoitun tämmöisen kokoelman. No siinä just on niin, että tämä on niin kulunut, että tuossa pitäisi lukea lipun kantaja. Ja se on kertomus nuoresta lipun kantajasta, joka Venäjän vastaisessa sodassa sitten kantoi lippua. Ja hyvin isänmaallinen tarina. Tämä on 26 ilmestynyt tämä kirja, niin en tiedä näkyykö, mä luen varuilta, niin silloin vasta toveritkin huomasivat hänen puuttuvan rivistä, siis tämän lipun kantajan. Ryhdyttiin etsimään kentältä kaatuneiden joukosta ja pian hänet löydettiinkin. Kelmiänä hän makasi siinä kaatamansa vihollisten keskellä, puristaan oikeassa kädessään miekkaa ja vasemmassa lippua. Mä oon kyllä sitä mieltä, että lipun kantaja ei miekkaile, mutta unohdetaan nyt se. Hänen kasvoillaan kuvastui vieläkin se haltioitunut ilo, jolla hän kaatuessaan oli huutanut voiton julistusta. Hetken häntä ääneti katseltuaan eversti lausui, sanoin hänelle aamulla leikilläni, että hänestä tulee vielä kenraali. Nyt uskon, että todellakin niin olisi käynyt, jos hän olisi saanut elää. Mutta sallima tahtoi tehdä hänestä enemmän kuin kenraalin. Se on tehnyt hänestä sankarin hänen 15 ikävuodellaan. Tämän sanottuaan eversti kumartui ja sulki kuolleen silmät sekä levitti sitten lipun hänen peitteekseen. Liikutettuna ja kunnioitustaan osoittain sotilaat seisoivat kunniavartiona ympärillä. On hyvin isänmaallisia tarinoita, jotka on nimenomaan tarkoitettu silloin suojeluskuntalaisten tai muiden tai tulevien luettavaksi. Siinä on muuten sitten seuraava juttu on Karoliinin korvapuusta, joka on erittäin hauska tarina, kun komennettiin. Ranskan hovi halusi nähdä tämmöisen voittoisan Karoliini-armeijan Karoliinia sinne sitten suomalainen semmoinen jykevä ukko komennettiin ja se meni sinne hoviin ja eihän se kieltä osannut ja ei sillä ollut pitsejä päällä eikä muita ja siellä sitten joku rupesi kuiskuttelemaan, että eikö se voisi nyt vähän miekkailla ja näyttää, että miten siellä sodassa miekkaillaan ja Karoliinien parissa ja sitten hovissa oli tämmöinen miekkailumestari. Ja naiset tirskui ja sanoi, että miekkaile nyt sen kanssa, mutta eihän se ymmärtänyt. Se rupesi hyppimään siinä se miekkailumestari ja sitten ei tämä suomalainen Karoliini mitään ymmärtänyt, mitä tässä pitäisi tehdä. Ja sitten se meni sohasemaan sitä poskeen sillä sirolla miekallaan, niin että tuli pieni haava ja silloin se vaan tuumasi tämä perkele ja veti sitä nyrkillä sitä miekkailijaa ja se lensi kippurassa sinne nurkkaan ja kaikki meni ihan hiljaiseksi ja Ranskan kuningas sanoi, että joo, voi poistua ja tämmöinen tarina. Kannattaa lukea. Hyvin semmoinen niin kuin suomalaista itsetuntoa nostava. No, eteenpäin. Eli tosiaan taistelussa niin noista lipuista käytiin kovaakin taistelua, että jos pystyi toisen lipun riistämään, niin se oli valtava ansio. Ja sitten omat tietysti puolusti sitä, kuten äskeisessä tarinassakin, niin viimeiseen asti. Ja tässä on tämmöinen hurmahenkinen maalaus siitä, miten mä en ole ihan varma, että onko tässä, mä en tunne näitä univormoja, että onko tässä nyt lippu saatu vai puolustetaanko sitä edelleen. Tuollakin on yksi lippu maassa. Eli toisen kunnia meni ja toinen sen sai, jos lipun sai riistettyä. No sitten, kun sota oli loppu, niin siihen liittyy sitten rituaali. Tämä nyt on hyvin tunnettu, kun toinen maailmansota päättyi, niin Kremlissä, niin, tai sen edustalla, Punaisella torilla, niin valloitetut Saksan liput, niin ei nyt poljeta maahan, vaan lasketaan maahan, mikä on aina siis häpäisy. Ja Stalin tuolla ylällä sitten katsoo tätä rituaalia tässä edessä kaikki kenraalit ja muut. Eli tämä on tämmöinen tyypillinen rituaali. Ja näähän päätyy sitten sotamuseoihin, nämä vallatut liput, sitä myöden kertomaan siitä sodasta ja sen tuloksesta. Ja edelleen tätä lipun häpäisyähän sitä nyt näkee uutisissa tämän tästä. Eli tuossa on voittoisa puna-armeija. Ja sitten kun Venäjän armeija on nyt viime aikoina tuolla Syyrian suunnalla toiminut, niin siinä sitten poltetaan Venäjän lippua. Halutaan häpäistä se ja tuolla sitten liehutetaan Syyrian lippua. Eli tämä on aika tyypillistä, että vähän väliä palaa tähtilippu tai joku muu lippu. No sitten ihan lopuksi tässä, että miten se lippu nyt sitten kunniallisesti sen elo päättyy, niin siitä meillä on kyllä olemassa ihan selvät sävelet. Ja se on tässä viimeisessä diassa, että ainakin täällä meillä Suomessa, niin se polttamalla hävittäminen, ei niin kuin tuossa äskeisessä kuvassa, vaan kunnioittavasti polttaminen tai sitten tuo pieneksi palasiksi leikkaaminen. On joskus aikoinaan mulle sanottiin, että lippua ei saisi pestäkään, mutta se on musta nyt kyllä aika ihmeellinen sääntö, että toki sen nyt saa pestä, jos sen asiallisesti tekee. Ja sitten tässä todetaan, että ei saa haudata maahan eikä mereen. Että se on jo häpäisyä tavallaan sekin. Ja se olikin viimeinen kuva, että päätän siihen ja jos on jotain kommentteja tai muuten, niin olkaa hyvä.
Niin, sä puhuit siitä, että taistelutilanteessa lippua kantaessa on käytännössä katsoen mahdotonta osallistua siihen taistelemiseen. Mutta kuitenkin näytit sen kuvan, että oli se japanilainen soturi, joka kantoi selässään sitä lippua, ja sillä vaikutti olevan myös ihan keihäs kädessään. Että oliko nämä japanilaiset liput sitten kevyempiä vai?
No kun ne oli henkilökohtaisia lippuja. Se vaan kertoo, että tämä on... Se on tavallaan niin kuin meikäläisillä on joku kauluslahta tai vastaava se lippu. Mutta sitten ne isot joukko-osastoliput, jotka näkyy siinä yhdessä kuvassa, niin niitä piti kyllä kantaa ihan kaksinkäsi, ei niiden kanssa taisteltu.
Aivan.
Joo, että se oli tavallaan niin kuin asepuku se pikkulippu, joka oli tietynlaisessa systeemissä selässä, joka ukolla vastaava.
Ja sitten oikeastaan sekin, että tuo, että lippu ei saa haudata maahan eikä mereen, mutta mereen, että onko sitten näissä sotilashautauksissa ja merihautauksissa se, että sitä lippua ei laiteta arkun mukana maahan eikä
ei,
mereen?
Ei, nimenomaan se on vain peitteenä sinne.
Okei. Okay. Mä oon jostain syystä aina luullut, että lippu haudataan siellä mukana.
Ei.
Oppiakaa kaikki.
Joo. Onhan siinä ne kunniamerkitkin ja aselakkipäähine siinä kanssa samalla tavalla kunniaa osoittamassa, eikä... Joskus miekkakin. Muita kommentteja. Ei ole muita kysymyksiä. No, päätetään siihen, ruvetaan juomaan kahvia tai jotain vastaavaa. Joo, mutta muistakaa ne ristilippujen Tanskan ja Ruotsin lipun alku, että se on aika jännä, että taivaasta ne tuli.